Гаворыць радыё Свабода. Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. За шыльдаю з надпісам «Крыжоўка» няма аніякай вёскі. Былая вясковая вуліца ператварылася ў зарослую дарогу, каля якой туліцца ўсяго пара хатаў. У адной з іх я разгаварыўся са старажылкай Крыжоўкі Ганнай, народжанай у 41 годзе. Гэта значыць, у 50-м ёй было 9 гадоў. Але смяшлівая старая зусім не памятае ні таго паўстання, ні чутак пра яго. Ці па-майстэрску робіць выгляд, што не памятае. Я зачытваў ёй матэрыялы крымінальнай справы, называў імёны абвінавачаных, некаторых яна памятае.
Ужо іх нету, нікого, Валочка,
ну.
У магазине.
Владислав Владиславович.
Это их матки и сестры, а я еще молодая ж была.
Да, и Змитрович Иван Францевич, 30-го года.
Что-то за Иван Францевич. Вот за этого хутора я не строкинник. Уже его нету. Я так догадываюсь, но их никого уже нет.
А вы не помните этот бунт 50-го года?
Я уже вроде бы в колхоз ходила. Знаете, как это, серпами жали. Ну, я же такая была работница. И я этих всех догадываюсь, что их нема. И их уже никого нет.
Ну, про Сидателя ж помнишь?
Бо, Сидоренко. Бо, Сидоренко. Так это ж, Боже, давно это было.
З яе слоў вынікала, што родня Рынкевічаў, як толькі пачалася калектывізацыя, з'ехала ў Літву. А тыя, што засталіся тут, як Уладзіслаў Рынкевіч, памерлі. Няўжо ад той шумнай справы няма ніякіх слядоў?
Я ще этого Рынкевіча Владислава матку помню. Помню сестру, Володька,
Владислав.
Что в магазине робил. Был такой жулик, что вы знали, его и обкрадали, але как он выкручивался, ночи не имел. Ой, ой.
Но его нема уже в живых.
Ах, да? Боже мой, нема ни его, ни ее, ни сестров, ни там бабушков, никого,
никого.
Нет уже, столь никого, никого. А сына тут он умер, сын умер. Его похоронили,
то
может, 3 года, 4.
Героев этой да. истории.
Да, да.
Я
да.
родню тут не знайду.
Не знайдется меня. У нас вот тут уже слопается меня. Нет, все на Литве. Ну, они да, давным-давно, они как колхоз начался. Как это было. Коньми жали, жатки были. Они уже туда. Знаете, как колхоз начался. Девки самые горами.
Про тую справу 50-го года вы не помните?
Я не помню, как это полили, как это что, я ничего, вот этого я нет. От вас, у 77 лет только я от вас первый раз учу. Может, молодая я была, не уникала, не знаю. А вам это очень надо.
Я думал, что что-нибудь такое интересное мне кто-нибудь расскажет про 50-й год.
Как мой батька утекал, как по кустах ховался, я помню. Приходили только покушать и узнал, прапались. Ну, а потом поздавали коню, упряжку, ничего не помогло, и пошли все в колхоз. Это помню, прапались по лесу все, ну, дураки были.
Вам гэта нічога не нагадвае? Хаванне ў лесе, вяртанне ў сваю хату толькі па начах, каб сабраць які харч, так паводзяць сябе толькі падчас акупацыі. У зусім нерадасным настроі я паехаў у недалёкую вёску Слабодку да паўстанскага крыжа, пастаўленага па ініцыятыве Алеся Юркойця. Паблукаўшы каля помніка, я заўважыў на суседнім гародзе старую. Завязаўся дыялёг з спадарыні Ядзвізі 90 гадоў.
В 50-м годзе асудзілі некалькі жыхароў вёскі Крыжовка, Рынкевич, Аполлинария была такая?
Да была.
Была. Рынкевич, Елена Иосифовна была такая?
Да, да, да.
Рынкевич, Владислав Владиславович,
да, да.
Измитрович Иван Федорович, 30-го года рождения.
Да, да.
Слушайте, а что с ними здоровалось? Что это такое было? Это был бунт некий. Вот из материалов то, что написали следчие, мне, человеку сегодняшнего дня, зразумеется, не совсем зразумел. Что ж, чему они перешкоджали?
Ну, они не хотели уступать у государства это.
Колхозное?
Да. Робили таки бунт, все чисто. Вот, не от нас забирали, от нас земли забрали, от нас кони забрали, от нас еще забрали. Вот. Мы не давали все в колхоз. Это возьми Троица Ивана, это мой родный брат.
Так?
Так, вот.
С допыта Ивана Змитровича читаю на мове оригиналу. Вопрос. Следствием установлено, что вы песком и камнями бросали в секретаря сельсовета Сидоренко и в агента Минзага по Воронскому сельсовету Чернецова, вследствие чего указанным засыпали песком глаза. Ответ. Кто в указанных бросал камни и палки и песок, я не знаю, так как это делалось в толпе, и кто, я ответить не могу. Сам в толпе был, а участие не принимал. Вопрос. Кто из женщин полил горсти ржи и куда их бросали? Ответ. В Жниярку и на Сидоренку и Чернецова бросали зажженную солому женщины в толпе. В этом была Рынкевич Елена Иосифовна, Рынкевич Аполлония Ивановна, Змитрович Соломея Юльяновна. Больше по делу дополнить ничего не имею, с моих слов записано правильно и читано вслух. Ось гэта паварот. Змітровічу Івану на той час было 20 гадоў. Ён атрымаў 3 гады лагера, але далей мая суразмоўца ўсё больш замыкалася. Нават адмаўляла той факт, што яе брат сядзеў. Але адна дэталь у яе ўспамінах вельмі цікавая. Пра Уладзіміра Сідарэнку, начальніка, які кіраваў той жняяркай, якую хацелі пашкодзіць бунтаўнікі.
Не падаваліся, як маглі. Забіралі ад нас, усё забралі, а мы асталіся. Вот так. Тараз, так, мы наша земля, наша ўсё чыста. Да ў ней, о, як курсавалі, земля ж, это земля. Мой бацька па-даўнейшаму тата валока зямлі, багатыр які быў. О, зямля! Што? От затое не падаваліся, не аддавалі свайго нічого. Вот это.
А ваш брат, ім жа далі нейкія тэрміны далі. Іх адправілі в тюрьму ці не?
Не.
Не?
Не.
А пра гэта гаварілі тады людзі? Это была нейкая такая падзея? Тут...
Нет.
Не гаварілі так?
Не.
А вот кто, а вот это кто такие? По словах следчих, кого они там покрыудили? Жнияр Сидоренко.
Да, мы председатель колхоза у нас.
Сидоренко это был?
Да.
Это был неякий не жнияр, так?
Нет, это был, я оба выбравший колхоза, председатель над нами же был старший, руководитель.
Это значит, что сам старшиня колгаса сел за эту жниярку?
Да, да, да.
Потому что остальные не хотели седать?
Да, да.
То есть это был такая забастовка? Так,
так. Так.
Вот что справа.
Да, да, Сидоренко, да, да.
И тому ему не дали протягивать эту работу, да?
Так.
Ну, хоть в нечем был некий хоть плюс от этого колхоза? Ці ніяких плюсов не было?
А не было.
Вот кто бы мог рассказать про эту историю?
Все позбиравшие в моих годах, все, никого нету, никого нету. У меня вот и 3 сестры, и 3 браты, змерши, только я одна оставшись. Позбиравши.
Ядвіга називала Уладзіміра Сідаренку старшынём калгаса, але ў справе ён фігуруе як сакратар сельсавета. Можа, старшынём стаў пасля? Старая падказала мне, дзе жыве ўнук былога старшыні Збыслаў. Спадар Збыслаў аказаўся чалавекам разумным, начытаным, з выдатнай пісьменнай мовай. Даўно заўважыў, чым больш пісьменная і багатая ў беларускага чалавека беларуская мова, тым меней у чалавеку правінцыйнасці. Збыслаў, народжаны пасля 50-го году, пра крыжоўскую справу не чуў. Але ад бацькі ведае, што канфлікты тады здараліся ледзь не ў кожнай вёсцы.
Дадаць, людзі стараліся, куплялі, пасліднія грошы укладалі ў зямлю, у свіней, у карову, каб можна было нешта зрабіць, каб мець сваё. Яны не проста не верылі ў калхоз на той час.
І таму ўзнікалі вось гэтыя канфлікты. Ваш дзед, ён быў ідэйны чалавек. Ён быў...
Не быў камуністам.
Не быў.
З народа. Ну так тады калгос не быў такі, як цяпер, там адна вёска можа была калгоса.
Кожная вёска гэта па сутнасці
мела свайго прэзідэнта.
Свой прэзідэнт.
Валыкіска свой быў, Тропнік свой быў. І ён з галавой нешта тады пачаў, ён хацеў раздаць людзям за то, што зарабілі, даць зярном. Трударнямі не хацеў палачкі ставіць, зарабілі людзі зярно, ўраджай харошы быў, хацеў даць зярном. А тады прыйшоў новы прэзідэнт. Усё ад яго аднялі, адабралі.
Па сутнасці, ён хацеў, як сапраўдны гаспадар.
Ну, быў добры ўраджай, хацеў раздаць людзям ўраджай, так падзяліць пароўну, як там было на гэты час.
Заплаціць не палачкамі?
Ну, тады ж грошы не плацілі, які там, што зарабілі, дзялілі, мелі за гэта ўсё. Аддавалі там государства столько, аддалі там, заплацілі ўсе налогі ў государства, аставалася зярна. Гэта ён хацеў раздаць людзям, як аплату. А прыйшоў новы прэзідэнт, усё гэта памяняў, аддалі яму ўжо... У 2-3 разы перавысілі план у район.
Ему удалося заплатіць?
Не.
Не удалося?
Не удалося. Пашла раней эта ўся перастройка і забралі для яго то, што ён намеціў, што быў.
Его зняли?
Зняли. Тады вас соединили колхозы, там уже 3-4 вёскі сталі колхоз.
Это які, якіх быў год прыклад? Его зняли са старшынства. І што было далей?
І ён захварэў на галаву, стаў з галавой не дружыць.
Гэта
быў... Сашоў с ума, можна сказаць.
А в чым гэта выявлялася? Ён был тихо помешаны, сидел, нешта читал, ці он на двору.
Я просто у хаты лежал, не общался ни с кем и сидел, не принимал участия в жизни. Ён усё как бы соображал, всё, але не отвечал на вопросы. Замкнулся.
Замкнулся, так? Глубокая депрессия была.
Глубокая депрессия.
Але пасля адышоў?
Да, тады бы адышоўся, але тады ўжо, ну так, па хазяйству работу, але... Удзел власці не прынімаў нікога ўжо былі.
Гэтая Ядзя, да гэтай пары успамінаю, што гэта быў ледзь не самы нармальны старшыня.
Збыслаў прынёс пасведчанне аб смерці. У дакуменце, запоўненым непісьменнай расейскай мовай, паведамлялася, што Вашкевіч Ігорь Вікентавіч памёр 24 сентября, так і напісана з мяккім знакам пасля «Н». Прычына смерці – невроз. Гэта быў не той чалавек, які сеў кіраваць жняяркай. Той Сідаренка стаў старшынём пасля таго, як Вашкевіча знялі з пасады. Але я, вядома, зусім не пашкадаваў, што завітаў у гэты дом. Ежы Вашкевіч, якога новыя ўлады назвалі Ігорем, хацеў застацца чалавекам у гэтым нялюдскім часе, заплаціць не палачкамі працаднёў, а сапраўдным жытам. І не здолеўшы гэтага зрабіць, звар'яцеў і памёр. У раённай газеце «Сталінская праўда» ёсць вясёлая карцінка пра тыя працадні. Грузчыкі зацягваюць у хату піяніна – побач стаіць задаволеная калгасніца. Пад малюнкам надпіс «Ох, і цяжкія твае працадні, гаспадыня!» Цікава, з якім пачуццём усё гэта чыталася тымі, што хаваліся ад калгасаў па лясах. Ужо пагадзіўшыся са сваім фіяска, што ніякіх слядоў той справы я не знайду, у адной з прыдарожных вёсак я пагрукаўся ў адну з хат, наўгад, для ачысткі сумлення. І ў той хаце мяне чакала, але пра гэта наступным разам.